Yohane mokapo ya zomi na misato.
Feti ya paki ekomaki pene pene, etikalaki se mokolo moko. Yesu ayebaki ete elaka na ye ya kolongwa na mokili ekoki mpo akende epai ya tata na ye. Sango nyonso azalaki kolinga bato na ye oyo bazalaki na mokili, mpe alingaki bango te na suka. Yesu na bayekoli na ye bazalaki kolia. Satana atia kotaki na motema ya Yudasi, mwana ya Simoni Iskariote, mpo ateka Yesu. Yesu ayebaki ete tata na ye asia pesi makambo nyonso na maboko na ye. Ayebaki ete awutaki na Nzambe pe akozonga epai ya Nzambe. Yesu atelemi, alongwe na mesa, alongoli bilamba oyo ezalaki na likolo, bongo akamati elamba moko pe akangi yango na loketo. Na sima, ati mayi na sani, abandi kosukola bayekoli na ye makolo, pe apangusi bango mayi na elamba oyo akangaki na loketo. Tango akomi na Simoni Pierre, ye atuni.
Mokonzi, yo okosukola ngai makolo?
Yesu alobi na ye.
Likambo oyo nakosala sikoyo, oyebi ntina na yango te, kasi okoyeba yango na sima.
Pierre alobi na ye.
Te, okosukola ngai makolo atambala moko te.
Yesu azongiseli ye.
Soki nasukoli yo makolo te, okozala moyekoli na ngai lisusu te.
Simoni Pierre alobi na ye.
Mokonzi, soki bongo, kosukola ngai kaka makolo te, kasi sukola ngai pe maboko na mutu.
Yesu alobi na ye.
Moto oyo asukoli nzoto mobimba, asengeli kosukola nzoto lisusu te, kasi bobele makolo. Mpo azangi bosoto nzoto mobimbo. Bino mpe bozangi bosoto, kasi bino nyonso te.
Yesu ayebaki moto oyo akoteka ye, yango wana alobaki.
Bozangi bosoto, kasi bino nyonso te.
Tango asilisi kosukola bango makolo, alati bilamba na ye, pe aye kofanda na mesa, alobi na bango.
Bino boyebi ntina ya likambo oyo nasali bino, bino bobengaka ngai motei mpe mokonzi. Bolobaka malamu, mpo nazali motei mpe mokonzi. Bongo soki ngai motei mpe mokonzi, nasukoli bino makolo. Bino mpe bosengeli kosukola na makolo bino na bino. Ngai napesi bino ndakisa mpo bosala lokola ngai nasali bino. Nazali koloba na bino ya solo. Mosali aliki mokonzi na yete, mpe ntoma aliki moto oyo atindi yete. Sikoyo lokola boyebi yango, soki bosali ndenge wana, bokozala na isengo mingi. Nazali koloba mpo na bino nyonso te. Ngai nayebi ba oyo naponaki. Kasi ebongi na kokisa makambo oyo ekomama na mikanda. Moto oyo azali kolia biloko na ngai, asali ngai mabe. Nalobi na bino makambo yango sikoyo, ntango esalemi nanu te. Bongo ntango ekosalama, bondima ete ngai nazali. Nazali koloba na bino ya solo. Moto ayambi moto oyo natindi, ayambi ngai moko. Mpe moto ayambi ngai, ayambi moto oyo atindi ngai.
Tango Yesu asisi koloba bongo, ayoki pasi na motema, pe alobi na bango.
Nazali koloba na bino ya solo. Moto moko na kati na bino akoteka ngai.
Bayekoli babandi kotala na bango na bango. Bayebaki te soki azalaki koloba yango mpo na nani. Moyekoli moko oyo Yesu azalaki kolinga, afandi pene pene na Yesu. Simoni Pierre afineli ye liso mpo atuna Yesu soki alobaki makambo yango mpo na nani. Moyekoli oyo atuni Yesu na litoyi.
Mokonzi, nani moto yango?
Yesu azongisi.
Nakotia ndambu ya mapa oyo na supu. Bongo moto oyo nakopesa ye yango, ye wana.
Sikoyo Yesu akamati ndambo ya mapa wana, ati yango na supu, pe apesi Yudasi, mwana ya Simoni Iskariote. Tango Yudasi azui yango, Satana pe akoteli ye na motema. Yesu alobi na ye.
Likambo oyo olingi kosala, sala yango noki.
Kasi ata moto moko tena ba oyo bazalaki na mesa, ayebaki tina ya maloba yango. Pamba te Yudasi azalaki kokomba bongo. Bayeko li mosusu bakanisaki ete Yesu alobi na ye bongo. Bo asomba biloko oyo bakoki kolia na fe. Bamosusu bakanisaki ete atindi ye akende kopesa likabo na bato bakelela. Awa Yudasi akamati ndambo ya mapa wana. Kaka na tango yango abimi. Butu esi ekomaki. Tango Yudasi akei, Yesu alobi.
Sikoyo mwana ya moto akozwa lokumu, mpe Nzambe akozwa lokumu mpona ye. Bongo soki Nzambe azwi lokumu mpona ye, Nzambe mpe ye moko akokumisa mwana. Akokumisa ye noki. Bana na ngai, na kozala na bino mikolo mingi lisusu te. Bokulu kangai, kati na lobi na bino sikoyo lokola na lobaki na bayuda. Bino bokoki kokende te epa ingai na kokende. Mobeko ya sika na kopesa bino yangoi. Bolinga na bino na bino. Lokola ngai na lingaka bino, bino mpe bolinga na ndenge wana. Soki bino bolinga ni ndenge wana, batu nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai.
Simoni Pierre alobi na Yesu.
Mokonzi, okokende wapi?
Yesu azongiseli ye.
Okoki kolanda ngai sikoyo te epai na kokende, kasi okolanda ngai na sima.
Pierre alobi na ye lisusu.
Mokonzi, pona nini nakoki kolanda yo sikoyo te? Nakopesa bomoi na ngai pona yo.
Yesu azongiseli ye.
Okopesa penza bomoi na yo mpona ngai? Nazali koloba na yo ya solo. Liboso ete soso elela, okowanga na ngai mbala misato ete oyebi ngai te.